เดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกนะครับวันนี้พบกับคุณกรีนจิรวัฒน์มาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ครับ
สวัสดีครับ
วันนี้มาเป็นแนวทางอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช่ไหม
ใช่
วันนี้คุณกรีนมีอะไรมาฝากครับ
วันนี้ผมจะเอาเรื่องของการซักผ้ามาพูดคุยกับคุณผู้ฟังและคุณก้าวซักผ้าเกี่ยวอะไรกับการรักโลก
นั่นน่ะสิ
คุณผมคุณก้าวลองเดาสิ
ไม่ซักเสื้อผ้าใช่ไหม
คือเขาบอกว่าเริ่มต้นเลยนะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยในปัจจุบันเนี้ยมันถูกปลูกฝังให้เข้าใจมาตลอดว่าการใส่เสื้อผ้าที่ไม่ได้ซักอ่ะคือคนที่ไม่สะอาดเขาบอกว่ามันมีองค์กรไม่แสวงผลกำไรเนี่ยก่อตั้งโครงการหนึ่งขึ้นมานะครับเพื่อให้ความรู้ผู้บริโภคเกี่ยวกับผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อการซักผ้า
ครับ
ก็คือซักผ้าแล้วก็จะเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมีการออกแบบป้ายฉลากที่ระบุว่าอย่าซักมากเกินความจำเป็นลงไปบนเสื้อผ้ากว่า 18,200 แบบ
คือยังไงคือเก็บไว้ใส่ซ้ำแบบนี้เหรอ
ใช่คือเขาไม่ได้ให้ซ้ำจนแบบ
เหม็น
มันเหม็น
ม
ันมอใช่ เขาบอกว่าการซักผ้ามากเกินไปเนี่ยสามารถส่งผลกระทบไปถึงมลพิษขยะพลาสติกในการซักแต่ละครั้งเนี่ยจะมีอนุภาคพลาสติกขนาดเล็กจำนวนมากจากผ้าเส้นใยสังเคราะห์ถูกปล่อยออกมาและสุดท้ายมันก็จะไหลไปสู่แหล่งน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเลแม่น้ำลำคลองนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยนะฮะที่ชี้ให้เห็นว่า 83% ของตัวอย่างน้ำประปาในหลายประเทศมีเส้นใยพลาสติกเจือปนอยู
่
อันนี้ก็คือข้อความอันตรายจากการซักผ้าเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเรารู้สาเหตุของการมีกลิ่นอับของเสื้อผ้าต่างๆเนี่ยเราก็จะเข้าใจแล้วเราก็จะหาทางช่วยได้ช่วยโลกได
้
นะฮะเขาบอกว่าเสื้อผ้าทำไมถึงสกปรกความจริงเนี่ยเหงื่อที่ออกจากร่างกายเราอะสะอาดแต่พอมันซึมซับไปยังเสื้อผ้านั่นแหละคือการดึงดูดแบคทีเรียแล้วก็ส่งกลิ่นเหม็น
ก็คือมันมีองค์ประกอบทางเคมีพวกแบบนี้ได้ไหมก
ับ
เหงื่อแล้วก็เสื้อผ้าของเราเส้นใยต่างๆ
ใช่มันทำให้เราต้องซักผ้าบ่อยเขาบอกว่าวิธีแก้ก็ง่ายๆเลยก็เราต้องหาเสื้อผ้าที่ประกอบจากวัสดุที่ไม่ซึมซับหรือว่าดักเหงื
่อ
มีอะไรบ้างขนแกะ
โอ้โหอันแรกขายยากแล้วนะ
อันแรกก็งานช้างแล้วนะมันมีขนแกะแล้วก็มีอีกชนิดหนึ่งก็คือสาหร่าย
ใต้ทะเลเหรอครับ
ใช่ฮะสาหร่ายเขาบอกว่าตอนนี้มันมีร้านค้ามีแบรนด์เสื้อผ้าต่างๆในโลกเนี่ยก็หันมาสนใจกับปัญหาการซักเสื้อผ้าที่เกินความจำเป็นมากขึ้นด้วยการออกแบบเสื้อผ้าที่ไม่ต้องซักบ่อยๆเพราะนอกจากจะเสียแรงเสียเวลาแล้วเนี่ยก็ยังส่งผลกระทบต่อโลกด้วยการซักผ้าที่เกินความจำเป็นสามารถส่งผลกระทบในแบบที่หลายๆคนอาจคาดไม่ถึงนะฮะรายงานระบุว่าเครื่องซักผ้าจะใช้น้ำอยู่ประมาณ 17% ของการใช้น้ำทั้งหมดในบ้านเยอะไหมล่ะคุณพงศธร
เยอะมากนะ
ที่สำคัญเนี่ยก็ยังพบด้วยว่าประมาณ 90% ของเสื้อผ้าที่ถูกซักไปไม่ได้สกปรกมากพอที่จะซัก
มันแค่มีกลิ่น
ใช่หรือไม่ก็คือใส่1ครั้งแล้วก็ซักเข้าใจไหม
เข้าใจ
คุณก้าวทำไมหัวเราะแปลกๆ ก็คือเขาบอกว่ามันไม่ผิดหรอกที่จะไม่ซักเสื้อผ้าถ้าเกิดว่ามันไม่ได้มีกลิ่นไม่ได้สกปรกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสามารถใส่ได้อีกแล้วก็เป็นการประหยัดน้ำเป็นการรักโลกด้วยแบรนด์เสื้อผ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแบรนด์หนึ่งเนี่ยเขาผลิตเส้นใยเสื้อผ้าที่ทำมาจากเส้นใยสาหร่ายทะเลและใส่น้ำมันเปปเปอร์มินต์เพื่อให้เสื้อผ้าเนี่ยมีความสดใหม่ขึ้นในระหว่างใช้งาน
ก็คือกลิ่นหอมชื่นใจ
ใช่กลิ่นเปปเปอร์มินต์จะช่วยดับกลิ่นต่างๆกลิ่นเหงื่อแล้วก็ลด เส้นใยจากสาหร่ายทะเลเนี่ยมันก็จะลดการซึมซับเหงื่อ
ครับ
ทำให้ระบายอากาศได้ดีมันเขาบอกว่าเส้นใยสาหร่ายเนี่ยจะปกป้องแบคทีเรียได้ดีโดยไม่ต้องใช้สารเคมีแล้วก็ไม่ต้องซักบ่อยๆประหยัดน้ำกว่าการซักเสื้อผ้าที่ทำจากผ้าฝ้ายเนี่ยได้ราวๆ 3,000 ลิตรตลอดการใช้งาน
แล้วสังเกตดูเวลาเราซักเสื้อผ้าแบบนี้อีกหนึ่งสารเคมีก็คือผงซักฟอกก็จะลงสู่แหล่งน้ำไปโดยปริยายนะครับ
คุณคอมเมนต์เหมือนชาวเน็ตเลยอ่ะ ชาวเน็ตเขาก็มีความคิดว่าเฮ้ยไอ้เสื้อผ้าเนี่ยปัจจัยมันไม่ใช่หลักๆอ่ะควรจะหาสารธรรมชาติอะไรที่มาทดแทนสารเคมีในผงซักฟอกมากกว่าคือในเรื่องนี้เขาไม่ได้เกริ่นคือเรื่องนี้ประเด็นมันอยู่ที่เสื้ออะไรที่แบบใส่แล้วออกแบบมาแล้วไม่ต้องซักบ่อยเข้าใจมาแต่ว่าชาวเน็ตก็จะไปที่ประเด็นว่าควรจะมาด้านนี้ดีกว่าเพราะว่า 1. จับต้องได
้
2. หยิบซื้อหยิบขายอ่ะประชาชนสามารถได้อย่างถ้าชาวบ้านธรรมดาไปใส่ขนแกะหรอ
ใช่ลองนึกดูสิขนแกะสาหร่ายแบบนี้มันหายากนะครับเอาจริงแล้วคือเมื่อมันมีของไม่กี่อย่างแบบนี้แน่นอนมูลค่าเนี่ยสูงมากอยู่แล้วเนาะ
ใช่เขาบอกว่าทำไมถึงต้องเป็นขนแกะรู้ไหม
ครับ
เพราะว่าขนแกะเนี่ยเกิดความสกปรกได้ยากแต่ทำไมเวลาเราเห็นน้องแกะในโฆษณา
ทำไมดำดัง
นะแล้วก็วัสดุขนแกะนั้นก็สามารถระบายอากาศได้ดีระบายความชื้นได้ดี
ครับ
เหงื่อบนร่างกายเนี่ยจึงไม่สามารถระเหยจึงสามารถระเหยไปได้แทนที่จะมาอาบอยู่ใต้เสื้อผ้าแถมยังป้องกันอากาศหนาวและร้อนได้ด้วย
แน่นอนนะครับเพราะว่าตามเมืองหนาวเนี่ยก็จะเห็นได้ชัดเจนมีเสื้อขนแกะออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยมีเสื้อขนแกะขาย
แล้วอย่างเราใส่เสื้อขนแกะได้ไหม
ไม่ได้เนาะอย่างเรานี่
ราคาสูงด้วย
ไม่อยากคิดเลยอ่ะร้อนน่าดู
ใช่ประเทศไทยนี่ห้ามเลยนะขนแกะ
ใช
่ครับด้วยเนี่ยแหละก็เลยเป็นสิ่งที่เขาจับตากันว่าจะออกผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่จำเป็นต้องซักบ่อยๆได้ไหม
ต่อด้วยความที่ตอนนี้เนี่ยทุกฝ่ายแข่งขันมากเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของมลภาวะต่างๆนานาเชื่อว่าอีกไม่นานเราอาจจะได้เห็นการแก้ปัญหาตรงนี้ด้วย
อุ
ปกรณ์ที่นำมาใช้ในการทดแทนผงซักฟอก
อันนี้ก็น่าจะมีเพราะว่าตอนนี้มันก็เริ่มมีแต่ว่าประเทศไทยอ่ะตอนนี้ยังติดแบบว่าผงซักฟอกผสมแป้งเคยได้ยินข่าวไหมคุณ
เคยได้ยินครับ
มันก็เป็นอันตรายและอย่างว่าครับเราก็คุยกันเรื่องธรรมชาติแล้วเนาะเรื่องการรักโลกรักธรรมชาติแล้วคราวนี้ก็เอาใจแฟนการ์ตูนด้วยละกันแฟนภาพยนตร์แฟนการ์ตูนเขาบอกว่าเมื่อไม่นานมานี้นะครับมันมีการประชุมรีมาสของ Amazon นะฮะซึ่งงานนี้ก็มีนักแสดงคนหนึ่งไปร่วมด้วยนักแสดงคนนั้นก็คือโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์ทุกคนรู้จักกันในนามของIron Man
จะบอกว่ากัปตันอเมริกา
เกือบพลาดละนะฮะเขาบอกว่าโรเบิร์ตเนี่ยได้ประกาศจัดตั้งองค์กรชื่อ Footprint Coalition นะฮะที่จะนำหุ่นยนต์และเทคโนโลยีชั้นสูงอย่าง AI มาช่วยต่อกรกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศที่เกิดขึ้นจากภาวะโลกร้อน
ครับ
ดูยิ่งใหญ่ดูเป็นภารกิจของ Iron Man นะเนาะ
ใช่
ดูแบบต้องปกป้องโลกอ่ะโรเบิร์ตดาวนีย์จูเนียร์บอกว่าการใช้หุ่นยนต์และนาโนเทคโนโลยีเนี่ยจะสามารถทำความสะอาดโลกใบนี้ได้ภายใน10ปีถึงแม้จะดูเป็นเหมือนฝันแต่เขาบอกว่ามันเป็นความคิดที่ดีที่สุดเท่าที่เขาเคยได้ยินมาเลยเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยรับบทโทนี่สตาร์กหรือว่าที่รู้จักกันไอออนแมนเนี่ยฮะมันยาวนานถึง11ปีแล้วเขาก็สนุกกับการได้เห็นตัวละครนี้เปลี่ยนแปลงตัวเองจากชายผู้ไร้จิตใจผู้ได้กำไรจากสงครามสู่การเป็นคนที่พร้อมจะเสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวมเขาพูดประโยคนี้บนเวทีเลยนะฮะแล้วก็เมื่อ6เดือนก่อนเนี่ยเขาได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญ6คนและประโยคที่เหมือนจะเป็นจุดชนวนก็คือระหว่างหุ่นยนต์และเทคโนโลยีเนี่ยเราน่าจะสามารถทำความสะอาดโลกใบนี้ได้อย่างมีนัยสำคัญถ้าทำไม่ได้ทั้งหมดก็อาจจะภายใน10ปี
คือการที่มีคนดังแบบนี้ออกมารณรงค์ก็ดีเหมือนกันเพราะมันก็จะช่วยกระตุ้นได้นะครับ
มันกระตุ้นให้คนแบบหันมาสนใจอย่างน้อยก็ไอรอนแมนแหละไอรอนแมนมาช่วยปกป้องโลกนะเขาบอกว่าตัวเขาเองอ่ะก็เป็นเด็กที่อายุ54 ก็เลยขอเอาสักหน่อยละกันผมเขาบอกว่ามาทำกันเถอะมาร่วมมือกันแล้วก็เขายังไม่ได้รับคำตอบใดๆนะฮะจากผู้เชี่ยวชาญที่เขาปรึกษาแต่ว่าก็มีท่าทีในการว่าอยากจะลองดูสักตั้งหนึ่งในการช่วยโลก
ต้องมาดูกันว่าจะสำเร็จหรือเปล่า
ใช่องค์กรนี้มีกำหนดเริ่มปฏิบัติการในเดือนเมษายนปีหน้าก็จะเริ่มแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ได้ประกาศว่าจะนำเทคโนโลยีรูปแบบไหนมาใช้ในส่วนของพาร์ทเนอร์นักลงทุนที่ปรึกษาต่างๆเอาจริงๆพอใช้คนดังอย่างเงี้ยมาทำแคมเปญเนี่ยก็จะมีนักลงทุนต่างๆนะ
มาช่วยเข้ามาด้วย
เข้ามาบริจาคช่วยแล้วก็ขอแปะโลโก้หน่อยเป็นการโฆษณานะเขาบอกว่ายังไม่ได้เปิดเผยนะว่ามีใครบ้างเช่นเดียวกันแต่ว่ามีเว็บไซต์ที่เปิดให้ลงทะเบียนรับข่าวสารแล้วเมื่อไม่นานมานี้เนี่ยมีหน่วยงานออสเตรเลียเนี่ยออกมาเปิดเผยว่าถ้ามนุษย์ไม่ช่วยกันแก้ปัญหาเปลี่ยนแปลงทางภูมิอากาศอย่างจริงจังเนี่ยหรือว่าการหยุดปล่อยก๊าซเรือนกระจกเนี่ยจุดสิ้นสุดของอารยธรรมอาจเริ่มต้นขึ้นภายในปี2050
เป็นสิ่งที่ทุกคนเตือนกันนะครับถึงเรื่องภาวะวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นอีกไม่จริงๆมันก็ไม่กี่ปีละคุณกรีนเน
า
ะ
อันนี้พอมันไปพูดถึงแบบมีโรเบิร์ตดาวนี่จูเนียร์อะไรอย่างเงี้ยบางคนอาจจะแบบก็ไกลนะแต่ความจริงในรายงานนี้ก็ยังระบุด้วยว่ากรุงเทพเนี่ยอาจจะจมลงใต้น้ำเพราะระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น
ใช่ใช่ใช่ นั่นเป็นความเป็นห่วงของหลายๆคน
อันนี้ก็เป็นปัญหาหลักๆเลยล่ะเขาก็บอกว่าอันเนี้ยข่าวเนี้ยนะฮะถือว่าเป็นเรื่องดีๆละกันที่ บุคคลที่มีอิทธิพลเนี่ยแล้วก็เป็นที่รักเนาะตัวละครเขาก็เป็นที่รักสำหรับคนหลายคนลุกขึ้นมาพยายามทำอะไรเพื่อโลกเพราะปัญหาที่เกิดจากภาวะโลกร้อนเนี่ยมันไม่ได้ไกลตัวอีกต่อไปแล้ว
ไม่ได้ไกลตัวเลยนะครับหลายๆคนอาจจะคิดถึงแต่โอ้น้ำแข็งขั้วโลกต่างๆแต่จริงๆมันไกลเกินกว่านั้นละมันมาถึงเรื่องของแมลงเรื่องของผึ้งเรื่องของสัตว์ต่างๆที่มีส่วนในการผสมเกสรดอกไม้ด้วย
ใช่
ซึ่งสัตว์เหล่านี้เราก็เห็นอยู่ในชีวิตประจำวัน
เอาง่ายๆใกล้ตัวเลยเมื่อ2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่ฝนตกหนัก
ๆครับ
ถนนวิภาวดีหน้าสถานีเราเนี่ยน้ำท่ว
ม
รถติดอันนี้ก็คือเป็นปัญหาการระบายการนู่นนี่นั่นก็เพราะขยะต่างๆอีก
แล้วมันยึดโยงกันหมดนะครับคือปัญหาภาวะโลกร้อนกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอื่นๆมันไม่ใช่ว่าแยกต่างหากเป็นก้อนๆไปค
ือ
ท
ุ
กอย่าง
เนี่ยมันแก้จุดหนึ่งก็เท่ากับจุดหนึ่งก็ได้ผ่อนคลาย
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นก็ไม่ใช่หน้าที่ของภาครัฐอย่างเดียวเนาะเราเองก็ต้องช่วยเหลือช่วยดูแลไปด้วยนะครับ
ครับผม
เอาละครับเดี๋ยวช่วงที่2มาพูดถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมกันต่อเรื่องของสิ่งแวดล้อมในอาเซียนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ก่อนครับ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
ที่ไหนก็ติดตามเราได้ทุกที่ผ่านช่องทางออนไลน์จากไทย PBS Digital Radio ทั้ง Facebook Twitter Instagram และ YouTube Search คำว่าไทย PBS Radio แล้วกดไลค์หรือ Subscribe แล้วค่อยแชร์กับคอนเทนต์ดีๆที่ไม่อยากให้คุณพลาดอ๋อเรามีให้คุณฟังผ่านพอดแคสต์แล้วนะ
มากกว่าด้วยเวลาข่าวที่มากขึ้น
จะพัดพาเอาฝุ่นออกไปได้ครับ
มากกว่าให้คุณทันในทุกสถานการณ
์ตามที่กฎหมายดังกล่าวกำหนดเอาไว
้มากกว่ากับเนื้อหาเที่ยงตรงรอบด้าน
นำมาใช้ในคดีเมาแล้วขับ
มากกว่าในทุกทางออกของสังคม
ป้องกันไม่ให้ปัญหาเกิดขึ้น
มากกว่ากับข่าวรอบวันในทุกมิติ
เครนก่อสร้างเกิดอุบัติเหตุขึ้น
มากกว่าด้วยการวิเคราะห์ที่ตรงจุด
ความพยายามของภาครัฐที่จะแก้ปัญหา
และมากกว่ากับทีมข่าวมืออาชีพข่าวไทย PBS ให้คุณได้มากกว่า
คุณกำลังรับฟังไทย PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่ช่วงที่2ของหน้าต่างโลกนะครับอย่างที่สัญญากันไว้ว่า วันนี้เนี่ยเป็นวันเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
เป็นวันกรีนไทย PBS
ช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่อเนื่องนะครับแต่เราจะมาพูดถึงในอาเซียนกันคุณกรีนเพราะว่าเมื่อ2สัปดาห์ก่อนประมาณนั้นก็มีเรื่องของการระเบิดที่คลังสินค้าจำได้ไหมเอ่ยที่เกิดไฟไหม้นะครับทีนี้พอไปเปิดตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยมีแต่ขยะพลาสติกตอนนี้ปัญหานี้ก็เลยกลับมาเป็นที่พูดถึงอีกครั้งนึงในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาขยะพลาสติกในอาเซียนนะครับ
พอเกิดจุดหนึ่งที่ในไทยเนี่ยพอข่าวสัปดาห์ต่อมาไม่กี่วันต่อมาเนาะก็มีที่ฟิลิปปินส์
ใช่ในฟิลิปปินส์เนี่ยจริงๆเขาเปิดเจอนานมากละแล้วก็มีการโวยวายเกิดขึ้นจำได้ไหมครับระหว่างประธานาธิบดีโรดิโกดูเตเต้กับนายกรัฐมนตรีแคนาดาก็คือคุณจัสตินทรูโด
ครับผม
จนนำไปสู่การที่ให้แคนาดาเนี่ยมาขนขยะ
กลับประเทศ
กลับไปใช่อธิบายคุณผู้ฟังแบบนี้ก่อนนะครับว่าจริงๆในอาเซียนรวมถึงในเอเชียตะวันออกของเราเนี่ยมักจะเป็นแหล่งที่ประเทศในโลกตะวันตกเขามาทิ้งขยะแต่ทีนี้เมื่อช่วงต้นปีที่แล้วปี2561จีนเนี่ยประกาศกฎเหล็กเลยว่าต่อไปนี้ไม่นำเข้าขยะแล้วไม่นำเข้าขยะพลาสติกขยะอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเส้นทางวงจรของขยะเหล่านี้มันก็เลยมายังประเทศในแถบอาเซียนมากขึ้นเยอะมากจริงๆนะครับคุณผู้ฟังเพราะว่าถ้าเรามาดูอันดับของประเทศผู้นำเข้าขยะพลาสติกมากที่สุดในโลก3อันดับแรกของ Greenpeace เนี่ยเขาเก็บสถิติไว้เมื่อเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว3อันดับเป็นชาติสมาชิกอาเซียนหมดเลยคุณอันดับแรกคือมาเลเซียนะครับอันดับที่2ไทยแล้วก็อันดับที่3เวียดนาม
ไทยติดกับเขาด้วยเหรอ
ไทยติดครับ
นำเข้าใช่ไหม
ใช่เป็นการนำเข้าคุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเขานำเข้าไปทำไมคือปกติเนี่ยตามประเทศเหล่านี้ก็จะมีโรงงานสำหรับรีไซเคิลอยู่เพื่อรับขยะพลาสติกเหล่านี้มารีไซเคิลนะครับ
คือปัญหามันจะไม่เกิดถ้าเกิดว่าขยะที่เรารับนำเข้ามามันสามารถรีไซเคิลได้ 100%
แต่ทีนี้มันรีไซเคิลไม่ได้ 100% ขยะที่นำเข้ามาเนี่ยรีไซเคิลได้น้อยมากจริงๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าเปิดตู้คอนเทนเนอร์ออกมาปุ๊บไม่ได้มีแต่ขยะพลาสติกนะคร
ับ มันมีทั้งขยะอิเล็กทรอนิกส
์มีอิเล็กทรอนิกส์ขยะมีพิษ
แล้วก็
ผ้าอ้อมเด็กยังมีเลย
นะ
กระดาษหนังสือพิมพ์แบบเนี้ยซึ่งมันเอามารีไซเคิลไม่ได้เพราะฉะนั้นขยะเหล่านี้ก็เลยสะสมปริมาณเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ
ครับ
กลายเป็นส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อ
ม
เขาก็เลยเปรียบเปรยกันว่าอาเซียนเนี่ยเหมือนถังขยะเหมือนถังขยะของโลกเลยนะบางประเทศไม่ใช้อะไรหรือว่ามีขยะเป็นตู้คอนเทนเนอร์ใหญ่ๆคิดได้ที่ไหนก็เอามาที่อาเซียนจนมีการตั้งคำถามเหมือนกันว่าแล้วอาเซียนมีมาตรการอะไรที่เป็นรูปธรรมในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกหรือเปล่า
ครับ
จริงๆมันมีอยู่นะครับมันเป็นปฏิญญาร่วมกันของ10ชาติสมาชิกอาเซียนที่จะจัดการกับเรื่องของขยะพลาสติกการกำจัดของเสียที่เป็นพิษแล้วมีมานานแล้วด้วยแต่ว่าก็ยังแก้ไขไม่ได้อยู่ดี
ผมเกิดข้อสงสัยนิดนึงนะว่าอย่างในอาเซียนที่คุณก้าวบอกเนี่ยก็คือในอาเซียนเนี่ยมีโรงงานมีอะไรต่างๆที่จะการรีไซเคิลได้ถึงขั้นต้องนำเข้าขยะมาเพื่อรีไซเคิลแล้วทำไมต่างชาติถึงไม่มี
จริงๆถ้าดูประเทศผู้นำเข้าเนี่ยนะครับคืออย่างสหรัฐเนี่ยก็ถือว่าเป็นผู้นำเข้าขยะเหมือนกันแล้วก็เป็นผู้ส่งออกขยะด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนถ้ามาดูเฉพาะในอาเซียนเนี่ยเราก็จะรับเอาขยะจากประเทศเหล่านี้มาเยอะถามว่าบ้านเขาเนี่ยก็มีนะมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเหมือนกันแต่ทีนี้ทุกอย่างมันมากระจุกตัวอยู่ในเอเชียกันหมด
ระบบจัดการของเรามันยังไม่ดีพอหรือเปล่า
อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้ครับเรื่องของการจัดการมาตรการการควบคุมแต่ที่สหรัฐเองก็มีปัญหาเรื่องของการจัดการเหมือนกันมีปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยเพียงแต่ว่าเมื่ออย่างที่ผมบอกไปก็คือพอมันมากระจุกกันในหลายประเทศแบบนี้ทั้งฟิลิปปินส์มาเลเซียไทยเวียดนามมันก็เลยทำให้พื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในสปอตไลท์เป็นพิเศษ
คือตอนนี้หลังจากที่มันเกิดเรื่องนี้ผมก็ได้ตามข่าวกับโต๊ะเศรษฐกิจของไทย PBS เนี่ยฮะก็ มีข้อจุดน่าสังเกตจุดหนึ่งก็คือตรงที่ไทย PBS เนี่ยไปจับจุดได้ว่ามันมีการแอบแฝงในการขนขยะนำเข้ามาในไทยเนี่ยฮะมันก็มีแบบลักษณะของการอ่ะ 20% ตรงบริเวณฝาตู้ที่เขาจะเปิดเพื่อตรวจสอบว่าเป็นขยะก่อนจะนำเข้าเนี่ยมันเป็นขยะจริงๆแหละแต่ 80% ที่เหลืออยู่ข้างในเนี่ยมันเป็นของที่ยังใช้ได้เป็นพลาสติกเป็นนู่นนี่นั่นซึ่งเอามาปุ๊บมันก็ยังใช้ได้ปกติมันเป็นการหลีกเลี่ยงภาษี
ก็เป็นไปได้ด้วย
อันนี้มันก็เลยเกิดปัญหาระหว่างการจัดการ
เป็นเรื่องซิกแซกนะครับ
ใช่
เล่นกลกัน
เล่นกลกันนิดหน่อย
แต่ว่าทางอาเซียนเองเขาก็มีมาตรการจัดการถ้าดูแต่ละประเทศนะคุณกรีนคืออย่างมาเลเซียเนี่ยเขาก็เพิกถอนใบอนุญาตไม่ออกใบอนุญาตเพิ่มรวมถึงปรับ
หมายถึงถ้าจับได้
ใช่แล้วก็เก็บภาษีการนำเข้าขยะพลาสติกด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ดีนะครับอย่างที่เวียดนามเขาก็มีการไม่รับขยะพลาสติกเข้ามาเพิ่มแล้วหรือฟิลิปปินเนี่ยอย่างที่ผมบอกไปผู้นำเอาจริงเอาจังมากแข็งกร้าวมากด้วยนะครับก็ประกาศเลยว่าถ้าแคนาดาไม่ยอมมารับขยะคืนก็จะทำสงครามขยะกันละก็เลยทำให้แคนาดาเนี่ยถูกกดดันจนมารับขยะพวกนี้คืนไทยเองเราก็มีมาตรการนะครับเรื่องของการใช้แผนระยะยาวที่จะไม่นำเข้าขยะพลาสติกอีก2ปีข้างหน้า
เพราะว่าตอนนี้เราจะเริ่มสังเกตจากร้านค้าต่างๆที่เริ่มไม่รับถุงพลาสติกละ
มีการ
ไม่จ่ายถุงพลาสติก
เดี๋ยวนี้มี challenge ที่หลายๆคนเล่นกันบนอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับว่าเอ๊ะแต่ละวันใครใช้พลาสติกมากหรือน้อยขนาดไหน
ใช่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามันมีธุรกิจการนำเข้าขยะพลาสติกมาเพื่อรีไซเคิลเนี่ยมันไม่มีทางออกอ่ะมันก็จะต้องอยู่อย่างเงี้ยเพราะว่าคนไทยก็กำลังเขาเรียกว่าอะไรตื่นตัวกับการใช้ใช้พลาสติกให้น้อยลงใช่ไหม
คือหลายคนก็มาจับตาดูกันแล้วว่าปีนี้ไทยเป็นประธานอาเซียนไทยจะมีบทบาทนำในเรื่องของการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกยังไงเพราะว่าปกติเวลาเราพูดถึงอาเซียนเราก็จะไปพูดถึงเรื่องอะไรบ้างล่ะชาติมหาอำนาจนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับแต่ว่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเนี่ยแทบจะมีคนสนใจน้อยมากจริงๆนะก่อนหน้านี้ผมคุยกับอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับเป็นผู้อำนวยการศูนย์อาเซียนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอาจารย์เองก็บอกว่าวิธีการแก้ปัญหาจริงๆแล้วถ้าจะให้ได้ผลแบบมีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยรัฐบาลก็ต้องทำด้วยทั้งในระดับประเทศแล้วก็ในระดับภูมิภาคมันจะช่วยสร้างอำนาจต่อรองได้คือเวลาไปคุยไม่ใช่ว่าไทยไปคุยกับสหรัฐอย่างเดียวแต่ว่าต้องเป็นทางอาเซียนเนี่ยไปคุยกับสหรัฐเลยแล้วสุดท้ายที่จะไม่พูดถึงไม่ได้ก็คือบทบาทของคนอย่างเรา
ใช่
คนทั่วไปอย่างที่ย้ำมาตลอดว่ารัฐบาลเนี่ยทำเองมันก็ได้ผลไม่หมดหรอกจริงๆคนเนี่ยก็ต้องตระหนักรู้เรื่องนี้ด้วยนะคร
ับ ภาคเอกชนก็ต้องมีส่วนร่วมด้วยนะอย่างเช่นห้างสรรพสินค้าต่างๆออกโปรโมชั่นสิไม่รับถุงพลาสติกให้แต้มเพิ่มตอนนี้ก็มีให้เห็นละเริ่มมีให้เห็นอย่างเซเว่นก็จะมีพนักงานก็จะมีบทพูดเพิ่มขึ้น
ใช่
ขอบคุณนะคะที่ไม่รับถุงขยะพลาสติกค่ะใช่ไหม
ใช่คือการทิ้งขยะการนำเข้าขยะพลาสติกมาแบบเนี้ยปัญหาที่มันตามมาก็คือเรื่องขยะทะเลนะครับตอนเนี้ยอย่างอินโดนีเซียก็เจอกับปัญหาขยะทางทะเลเยอะมากเพราะว่าไม่รู้จะไปทิ้งที่ไหนดีก็อ่ะหย่อนไว้ในแม่น้ำหย่อนไว้ในแหล่งน้ำซึ่งมันไม่เกิดจิตสำนึกร่วมกันอะ
ถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ยที่ประเทศเยอรมันมาฮะมันจะมีการประมงเยอะมากแล้วก็แต่ว่าเขามีกฎหมายข้อหนึ่งแปลกมากก็คือถ้าเกิดว่าเจอขยะประมงขึ้นมาแล้วเนี่ยเจอขยะติดอวนขึ้นมาเนี่ยต้องโยนกลับทิ้งลงไปในทะเลนะห้ามเอาขึ้นฝั่งเพราะว่ามันผิดกฎหมาย
ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีนะหรือเปล่าม
ัน
หมายถึงว่ามาตรการในการแก้ไขปัญหาปะ
มันเป็นการแก้ไขปัญหาในของเขาไงแต่คือขยะก็โยนกลับไปลงไปในทะเล
อ
๋
อ
ไม่ได้เก็บขึ้นมา
เอออย่างนั้นไม่ดีละ
เข้าใจไหม เออมันคือการแบบคือห้ามเอาขยะเข้าฝั่ง
ก็เหมือนผลักภาระออกไป
ใช่
แต่สุดท้ายภาระมันไม่ได้ไปไหนนะครับคือมันก็อยู
่ใช่มันก็
บนโลกเดียวกันเนี่ย
คนบนแผ่นดินเนี่ยก็เทขยะลงทะเลหับประมงขึ้นมาติดอวนขึ้นมาเป็นขยะก็เทลงไปในทะเลใหม
่นั่นแหละครับสุดท้าย ก่อนจะจากไปก็คือหลายๆคนเนี่ยเขามักจะบอกว่าประเทศพัฒนาแล้วเอาเปรียบประเทศกำลังพัฒนาโดยการเอาขยะมาทิ้งๆคว่างๆแบบนี้เนี่ยอาจารย์ปิติก็ตั้งข้อสังเกตอีกนิดนึงว่าแทนที่จะไปโทษประเทศพัฒนาแล้วอย่างเดียวลองกลับมาตั้งคำถามกับตัวเราเองประเทศกำลังพัฒนาสิว่าเรามีมาตรการในการป้องกันที่เข้มงวดมากพอหรือยังนะครับ
อืมครับผม
อ่ะทั้งหมดก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมการรักโลกในวันนี้ที่นำมาฝากกันนะครับวันนี้คุณกรีนจิราวัตรมาสุขผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
ติดตามรับฟังรายการย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชันThai PBS Radio Thai PBS Digital Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม